เจริญสุขท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายตลอดทั้งบุคคลผู้สนใจในสัจธรรมความจริงของชีวิตทุกท่านโลกก็หมุนเวียนเปลี่ยนไปเราจะได้ยินแต่ข่าวคราวของความทุกข์ร้อนบางคนก็น้ำท่วมบางคนก็ไฟไหม้บางคนก็มีสิ่งที่เกิดความหวาดหวั่นแม้แต่ประเทศที่ยิ่งใหญ่บางประเทศใครจะไปนึกว่าจะต้องมีคนมาตกงานหรือต้องปิดที่ทำการเป็นข่าวไปทั่วโลกจากที่เคยยิ่งใหญ่กลับกลายต้องมาเสื่อมเสียเกียรติยศชื่อเสียงชีวิตหลายๆคนก็เช่นเดียวกันบางคนก็ที่เคยรุ่งเรืองที่เคยมีชื่อเสียงก็พลอยเสื่อมเสียชื่อเสียงถูกคนติฉินนินทาทำไมถึงเป็นอย่างนั้นแต่นี่แหละคือสัจธรรมความจริงของชีวิตที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ต้องเสด็จออกมหาอภิเนสกรมจากเวียงวังจากความเจริญรุ่งเรืองจากเกียรติยศอำนาจทุกอย่างจากพิมพาราหุลเสด็จออกจากวังเพื่อแสวงหาโมกขธรรมคือเส้นทางพ้นทุกข์พระองค์ได้ตรากตรำเป็นเวลาถึง6ปีจนกระทั่งได้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในวันวิสาขบูชาเมื่อพระชนพรรษา35ปีนะเพราะอะไรเพราะต้องการที่จะค้นพบค้นหาว่าเส้นทางใดที่จะไม่ทำให้มนุษย์เราหรือคนเราต้องมีความทุกข์ความหม่นหมองมันเป็นความจริงของชีวิตมันเป็นสิ่งที่มันเป็นความจริงของชีวิตที่มนุษย์ทุกคนไม่ว่าจะยุคใดสมัยใดจะเป็นยุคของพระพุทธเจ้าจะเป็นยุคของเราหรือยุคต่อจากลูกรุ่นหลานของเราต่อไปภายหน้าหลังจากที่เราไม่ได้อยู่ในโลกนี้แล้วเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างนี้เหมือนกันเป็นอย่างไรก็จากเคยรุ่งเรืองก็ตกต่ำลงมาได้จากเคยรวยก็จนลงมาได้จากเคยยิ่งใหญ่ก็ต่ำต้อยหรือกลายเป็นคนไม่มีความสำคัญไปเป็นไปได้หมดคนที่เคยต่ำต้อยก็อาจจะยิ่งใหญ่ขึ้นมาคนที่เคยถูกเขาดูถูกเหยียดหยามก็อาจจะกลายเป็นคนที่มีชื่อเสียงเกียรติยศได้รับการยกย่องนี่คือสัจธรรมคือความไม่แน่นอนของสัตว์สังขารของสิ่งต่างๆพระองค์ตรัสรู้นะเมื่อตรัสรู้แล้วพระองค์ก็ไม่หวนกลับสู่ชีวิตทางโลกอีกเลยเพราะอะไรเพราะว่าพระองค์เข้าถึงความจริงความจริงว่าสรรพสัตว์ทั้งหลายสรรพสิ่งทั้งหลายทั้งปวงมีความแปรปรวนมีความไม่เที่ยงเป็นธรรมดาไม่มีอะไรที่เราจะหมายมั่นปั้นมือไม่มีสิ่งใดที่เราจะยึดถือมาเป็นเราเป็นของเราได้อย่างแท้จริงนี่คือสัจธรรมทีนี้มนุษย์ทั้งหลายจะเป็นพุทธศาสนาหรือไม่เป็นพุทธศาสนาก็ตกอยู่ภายใต้กฎพระไตรลักษณ์อย่างนี้เหมือนกันหมดนี่แหละเขาเรียกว่าสัจธรรมอริยสัจสี่ที่พระองค์ตรัสรู้ทุกสมุทัยนิโรธมรรคนี่คือสิ่งที่เป็นความจริงอันประเสริฐความจริงอย่างอื่นความจริงว่าดาวอังคารคนจะไปอยู่กันที่เขารับสมัครกันที่จะไปตั้งต้นชีวิตใหม่ที่ดาวอังคารคนสมัครกันเป็นแสนทั้งที่ว่าเขาคัดเลือกไปไม่กี่คนนะมันเป็นความจริงไหมก็เป็นความจริงการที่เรามีเทคโนโลยีอะไรต่างๆแม้แต่อินเทอร์เน็ตระบบต่างๆก็ทันสมัยมันเป็นจริงไหมองค์การเซิร์นที่เป็นองค์การที่วิจัยทางวิทยาศาสตร์ที่มีชื่อเสียงมันเป็นความจริงไหมเป็นความจริง แต่มันจริงแบบไหนไม่ใช่อริยสัจไม่ใช่ความจริงอันประเสริฐไม่ใช่ความจริงของพระอริยเจ้าความจริงของชาวโลกเหมือนเราแสวงหาความจริงบางอย่างว่าเรื่องนี้ผิดจริงไหมเรื่องนี้ถูกจริงไหมเนี่ยอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นความจริงที่ตามธรรมดาเป็นตามธรรมดาไม่ใช่ความจริงอันประเสริฐสัจธรรมนั้นเป็นของเสมอเหมือนกันหมดผู้หญิงก็ต้องได้รับผู้ชายก็ต้องได้รับหรือได้พบได้เจอคนรวยก็ต้องได้พบได้เจอคนจนก็ได้พบได้เจอคนยิ่งใหญ่ก็ได้พบได้เจอคนต่ำต้อยคนยากจนก็ได้พบได้เจอเสมอเหมือนกันหมดเรียกว่าสัจธรรมสัจธรรมอะไรมีความเกิดมีความแก่มีความเจ็บมีความตายเสมอเหมือนกันหมดเราไปงานศพเรามักจะไปสารวนอยู่กับพิธีกรรมหรือพิธีการต่างๆว่าจะทำงานทุกอย่างให้เรียบร้อยเจ้าภาพก็สารวนแต่กับการที่จะจัดเตรียมซึ่งก็มันจำเป็นนั่นแหละแต่เราพูดถึงสาระตอนนี้เราพูดกันเรื่องสัจธรรมเรื่องสิ่งที่เป็นสาระพิธีการพิธีกรรมก็จำเป็นเพื่อให้ทุกอย่างเรียบร้อยนะแต่เราพูดถึงสาระว่าแต่สิ่งที่ควรจะเป็นคือสาระจากการที่เราได้มีพิธีกรรมแบบนั้นมองเห็นอะไรมองเห็นความที่มันไม่แน่นอนของสิ่งต่างๆจะรักกันสักเพียงใดก็ต้องจากกันจะเกลียดกันสักเพียงใดก็ต้องจากกันท่านจึงบอกว่าทุกอย่างให้อภัยกันอย่าถือสาอย่ายึดมั่นถือมั่นอย่าอาฆาตพยาบาทซึ่งกันและกันเลยเพราะสรรพสัตว์สรรพสิ่งทุกคนทุกชีวิตก็ล้วนแต่มีความทุกข์ล้วนต้องประสบกับการพลัดพรากการเสียอกเสียใจต้องมีความหม่นหมองกันทั้งนั้นจะเป็นผู้หญิงจะเป็นผู้ชายจะเป็นคนสวยจะเป็นคนขี้เรจะเป็นคนรูปหล่อหรือเป็นคนต่ำต้อยไม่ว่าอะไรทั้งสิ้นจะเป็นเศรษฐีนั่งรถราคาแพงๆมันก็ไม่แน่จะเป็นคนขับซาเล้งจะเป็นคนขี่จักรยานหรือรถจักรยานยนต์คันเก่าๆแต่สัจธรรมความจริงกฎพระไตรลักษณ์ได้แผ่ปกคลุมไปทั่วทุกคนไม่เว้นเลยภูเขาหินแท่งทึบกลิ้งมาจากทิศทั้งสี่ย่อมบทโดยไม่มีส่วนเหลือนะอันว่าความเกิดความแก่ความเจ็บความตายนะความสิ่งเหล่านี้นะย่อมบทขยี้ท่วมทับสัตว์ทั้งหลายเสมอเหมือนกันไม่มีอะไรจะต้านทานได้ดังนั้นเราทั้งหลายจงเผชิญหน้ากับความจริงเผชิญหน้ากับความที่เราต้องประชบพบกับสิ่งต่างๆที่ผ่านเข้ามาในชีวิตจงตระหนักรู้ถึงพระธรรมคำสอนของพระองค์ไว้ในดวงใจเราเสมอว่าความไม่เที่ยงความไม่แน่นอนนั้นเป็นสัจธรรมของชีวิตความที่ทุกอย่างต้องทนยากต้องมีความแปรปรวนนั้นเป็นสัจธรรมของชีวิตไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงได้จะมีอำนาจวาสนาสักเพียงใดก็ต้องเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงความไม่แน่นอนกันเหมือนกันหมดทุกคนทุกชีวิตก็ต้องเผชิญกับสิ่งที่มันไม่สามารถจะหมายมั่นบังคับบัญชาได้เป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนอย่างแท้จริงเป็นแต่โมหะความหลงที่ครอบงำดวงใจของเราไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามหลายภพหลายชาติอเนกชาตินะไม่รู้เท่าไหร่เกิดมากี่ครั้งกี่หนกี่ชาติกี่ภพมันก็วนเวียนอยู่อย่างนี้เพราะอะไรเพราะโมหะมันมีอยู่ในดวงจิตดวงใจเสมอเหมือนกันหมดเราทั้งหลายจึงไม่ควรที่จะประมาทในชีวิตเมื่อเราได้มีโอกาสนะเกิดมาเป็นมนุษย์
พบพระพุทธศาสนา
เราก็ควรที่จะให้ดวงใจของเราชีวิตของเราเนี่ยอยู่ใกล้ชิดพระองค์อยู่เสมอใกล้ชิดอย่างไรเพราะพระองค์ปรินิพพานไปแล้วใกล้ชิดพระองค์อยู่เทพพระบาทของพระองค์อยู่หน้าจำเพาะพระพักของพระองค์ด้วยความมีสติด้วยความดำรงจิตแห่งการรู้ตื่นเบิกบานในขณะนี้ระลึกรู้ที่ใจของเราหรือบางคนระลึกรู้ที่ลมหายใจหรืออาการท้องพองยุบอะไรตรงไหนอารมณ์อย่างไรที่เราระลึกแล้วจิตมันจับจิตมันไม่แต่สายมันไม่ฟุ้งซ่านมันเกิดความสงบขึ้นมาเนี่ยรู้เนี่ยแต่ก็รู้ตัวทั่วพร้อมอยู่เสมอวิธีนี้เท่านั้นแหละที่จะเป็นสิ่งที่จะเหมือนเต่าที่หลบเข้าไปในกระดองเพราะว่าถ้าจิตใจของมนุษย์คนเราถ้าไปสารวนเรื่องข้างนอกอยู่ตลอดเวลาย่อมมีแต่ความหม่นหมองมีแต่ความทุกข์บีบคั้นจิตใจกลับมาสู่กายสู่ใจของเราขณะนี้กายอยู่อย่างไรใจเป็นอย่างไรเวทนาตอนนี้สุขหรือทุกข์จิตคิดจิตกังวลจิตกังวลก็รู้ว่ากังวลจิตคิดมากก็รู้ว่าคิดมากจิตน้อยใจรู้สึกน้อยใจก็รู้ว่าน้อยใจรู้สึกเสียใจก็รู้ว่าเสียใจเศร้าใจก็รู้ว่าเศร้าใจจิตมันแห้งๆจิตมันหมดกำลังใจก็รู้จิตที่มันหมดกำลังใจขณะนี้เนี่ยตัวบางคนก็อาจจะมีความแช่มชื่นก็รู้จิตที่มันแช่มชื่นบางคนจิตอาจจะรู้สึกสงบก็รู้อาการที่มันเป็นความสงบเนี่ยรึกรู้เนี่ยเป็นสติปัฏฐานที่เจริญได้ทุกอิริยาบถเป็นการเจริญสติปัฏฐานที่เป็นธรรมชาติที่เป็นสิ่งที่จะนำไปใช้ได้ในชีวิตประจำวันว่าเราไม่มีโอกาสบางคนแทบไม่มีเวลาไม่มีโอกาสจะมาทำกรรมฐานตามรูปแบบที่จะมานั่งเป็นชั่วโมงลูกก็กวนมั่งหรือมีภาระมีงานการบางคนก็ยังหอบงานไปทำที่บ้านอีกก็มีไม่มีเวลาถ้าทำก็ทำไปด้วยความกังวลดังนั้นหลวงพ่อจึงแนะนำให้ทุกคนเนี่ยจงมาเจริญกรรมฐานสำหรับคนยุคใหม่ยุคที่มันมีอะไรแต่ความฉับไวยุคมันมีแต่ความทันสมัยของเทคโนโลยีเนี่ยจะทำแบบเดิมไม่ได้แล้วรอตอนเช้าตอนเย็นไม่ได้อีกแล้วเราก็ต้องทำให้สมกับยุคสมัยยุคดิจิตอลผ่านพ้นยุคอนาล็อกมาสู่ดิจิตอลกลายเป็นความทันสมัยหมดแล้วเนี่ยการเจริญกรรมฐานยุคพวกเราเนี่ยก็ต้องทันสมัยเหมือนกันก็คือรอเวลาไม่ได้แล้วขณะนี้ต้องทำกรรมฐานทันทีเลยนั่งทำงานแต่งตัวต้องทำกรรมฐานทันทีเลยหวีผมทำกรรมฐานกินข้าวก็ต้องทำกรรมฐานเข้าห้องน้ำก็ต้องทำกรรมฐานทำงานก็ต้องทำกรรมฐานเดินก็ต้องทำกรรมฐานคุยกับใครก็ต้องทำกรรมฐานทำอย่างไรทำด้วยการมีสติระลึกรู้ไปด้วยในขณะนั้นตอนแรกมันเหมือนจะเป็นไปไม่ได้หรอกว่ามันจะเป็นสติได้อย่างไรตอนแรกวันนึงให้มันระลึกได้สักครั้งนึงก็ยังดีบางทีระลึกไม่ได้มือทั้งวันไปเดินสะดุดอะไรขึ้นมาก็รู้สึกตัวขึ้นมาหนึ่งครั้งเดียวทั้งวันได้ครั้งเดียวเท่านั้นก็ดีแล้วหรือบางคนก็อาจจะมือใจมันได้ลอยบางคนคิดมากถ้าใครมีอะไรฝังใจมีอะไรที่ต้องคิดอยู่ตลอดเวลาเนี่ยมันจะอาการได้ลอยซึ่งตัวเองจะไม่รู้หรอกว่ามันมือมันลอยมันคิดแต่เรื่องข้างนอกเนี่ยจนกระทั่งมันได้สติคือมันรู้ขึ้นมาว่าโอ้ใจเราใจลอยเราคิดมากนั่นกว่าจะรู้นั่นถ้ารู้ขึ้นมาเนี่ยสติมันถึงเกิดต้องรู้ขึ้นมาว่าเราคิดมากทั้งวันเลยอย่างนี้ก็เรียกว่าสติเกิดแล้วถ้ามันคิดขึ้นมาเองนะเพราะฉะนั้นไม่ใช่คอยจ้องอันนี้ไม่ได้บอกให้คอยจ้องที่จะมีสติหรือพยายามจะมีสติมากๆ ไม่ได้บอกว่าต้องให้คอยทันให้คิดอะไรก็คอยตามรู้ตามคำว่าตามรู้ที่ท่านพูดเนี่ยมันหมายถึงเป็นคำพูดอย่างหนึ่งเฉยๆเนี่ยแต่จริงๆแล้วเราจะไปมัวตามรู้อย่างนั้นก็เคร่งเครียดไปอีกบางคนปฏิบัติไปแล้วเคร่งเครียดซึ่งจริงไม่ถูกนะปฏิบัติแล้วต้องสบายนะพระพุทธเจ้าไม่ได้บอกว่าปฏิบัติแล้วเคร่งเครียดนะแต่ที่นี้เพราะทำไมเคร่งเครียดเพราะเราจะเอาให้ได้ดั่งใจเราจะต้องให้ได้สมาธิจะต้องให้ได้สติเนี่ยมันเคร่งเครียดจริงๆเดินก็แค่รู้ว่าเดินนั่งก็รู้ว่านั่งได้ยินก็รู้ได้ยินอร่อยรู้อร่อยไม่อร่อยรู้ว่าไม่อร่อยหอมรู้ว่าหอมเหม็นรู้ว่าเหม็นนั่งเก้าอี้แข็งๆรู้ว่าแข็งนั่งเก้าอี้นวมนิ่มนุ่มนิ่มสบายก็รู้วันอ่อนเย็นร้อนอ่อนแข็งนี่แหละตัวกรรมฐานเพราะงั้นกายเคลื่อนไปที่ไหนใจอยู่อย่างไรเนี่ยเราก็ทำกรรมฐานอยู่ตลอดกรรมฐานตัวนี้แหละถ้าเราทำงานในแต่ละวันพอฝึกไปเรื่อยฝึกไปเรื่อยการเหน็ดเหนื่อยการอ่อนล้าการที่ใจมันกลับจากที่ทำงานแล้วมันอ่อนล้าหรือว่าบางคนทำงานแล้วพอจะเริ่มแล้วมันอ่อนล้าเนี่ยมันจะเริ่มลดลงเพราะอะไรเพราะมันมีกำลังมีสติมีพลังในชีวิตประจำวันอยู่แต่ถ้าเราปล่อยใจไปกับงานอย่างเดียวปล่อยใจไปกับสังคมอย่างเดียวปล่อยใจไปกับบุคคลอื่นข้างนอกอย่างเดียวเนี่ยมันจะเหนื่อยใจทั้งที่ไม่ได้ไปแบกไปหาไม่ได้ไปออกกำลังเหมือนกรรมกรที่ไหนเลยแต่คนที่ทำงานธรรมดาที่เขาไม่ต้องใช้สมองหรือบางทีก็ออกแรงเนี่ยก็กลับไม่ต้องมีอะไรให้คิดมากขออย่างเดียวกินข้าวให้อิ่มแล้วก็ได้นอนแต่ของพวกเราเนี่ยใช้พลังมากกว่าเขาหลายเท่าพลังจากการใช้สมองพลังจากการที่ต้องทุ่มเทจิตใจไปในการงานเนี่ยใช้พลังมากกว่าพวกใช้พลังทางกายอีกแต่ไม่มีใครคิดการทำงานด้วยสมองใช้พลังงานมากกว่าคนที่ใช้พลังงานทำงานทางกายมันจะอ่อนล้าไปหมดเลยแต่คนที่ก็ทำงานทางกายเนี่ยทางร่างกายไม่ต้องใช้สมองอะไรมากเนี่ยเขาเพียงพักนิดหน่อยหยีบนิดหน่อยเขาก็มีแรงแล้วเพราะฉะนั้นคนสมัยนี้สบายขึ้นไม่ค่อยได้ออกกำลังไม่ได้ใช้แรงงานแต่กับที่จะใช้แรงใจกับใช้พลังของทางใจทางจิตวิญญาณทางอะไรต่างๆนี่มากกว่าคนอื่นหลายเท่ามากกว่าคนยุคก่อนหลายเท่าเราจึงต้องมีเกราะคุ้มพันคุ้มภัยให้แก่ใจของเราเกราะคุ้มภัยในให้แก่ใจของเราเกราะอะไรเกราะนะเสื้อเกราะนะคุ้มภัยให้หัวใจของเราเนี่ยคือสติรึกรู้อยู่เสมอสุขก็รู้ทุกข์ก็รู้เสียใจก็รู้ดีใจก็รู้เหงาก็รู้เศร้าก็รู้น้อยใจก็รู้อิจฉาก็รู้ใจดีก็รู้แจ่มใสก็รู้รู้อย่างเงี้ยก็เรียกว่ารู้นะมันจะรู้ตอนไหนก็ได้มันไม่รู้ก็มันรู้ว่าไม่รู้ตอนนี้มันไม่รู้ก็รู้ว่ามันไม่รู้นะมันหลงก็รู้มันหลงมันตื่นก็รู้มันตื่นสิ่งเหล่านี้จะช่วยให้หัวใจของเรามีพลังในการที่จะทำการงานทำหน้าที่ดำรงชีวิตในแต่ละวันไปได้คนอื่นมีความทุกข์ความเดือดร้อนมากมายเกินกว่าเรามากนักอย่าไปคิดแต่ว่าเราทุกคนเดียวอย่าไปคิดแต่ว่าชีวิตเราสูญสิ้นทุกสิ่งทุกอย่างบางคนท้อแท้ไปเลยว่าชีวิตไม่เห็นมีอะไรดีขึ้นเมื่อไรจะดีขึ้นไม่เห็นมีใครเข้าใจเราเลยเราก็ทำความดีอย่างนี้แล้วไม่รู้จะทำไปทำไมทำไปแล้วก็มีแต่ไม่มีใครเข้าใจไม่มีใครเห็นความดีเราเลยเนี่ยบางคนก็คร่ำครวญอยู่ในใจความดีเนี่ยไม่ว่าใครจะเห็นหรือไม่เห็นแต่ตัวเราเห็นเทพพยดาทั้งหลายสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งลี้ลับท่านมองเห็นเสมอมันจะมีแต่มนุษย์ที่กิเลสม ีกิเลสด้วยกันนี่แหละที่อาจจะมองไม่เห็นความดีหรือบางทีก็มองข้ามความดีเราไปนะความอิจฉาก็ทำให้เขาไม่อยากมองเหมือนกันในส่วนที่เป็นความดีของเราเนี่ยเพราะฉะนั้นอย่าเอาใจของเราไปผูกไว้กับคำของชาวบ้านหรือคำของคนอื่นมนุษย์ด้วยกันถ้ายังมีกิเลสอยู่ยังเอาเป็นมาตรฐานไม่ได้เพราะฉะนั้นเขาจะอาจไม่ชื่นชมที่เราทำความดีเนี่ยเป็นธรรมดาเพราะคนที่ชื่นชมในการทำความดีของคนอื่นได้ก็ต้องใจสูงพอสมควรคนทั่วไปน่ะจะเป็นธรรมชาติอยู่แล้วที่ต้องอิจฉาริษยากันเป็นพื้นฐานของจิตเนี่ยเราต้องเข้าใจอย่างนี้ไม่ฉะนั้นทำความดีก็จะเกิดความท้อแท้คนดีทำความดีหรือว่าคนที่บำเพ็ญคุณธรรมความดีเนี่ยก็จะเกิดความท้อแท้ได้แล้วก็อาจจะเกิดความเคร่งเครียดคนทำความดีส่วนใหญ่เนี่ยแหละคนดีที่ทั้งหลายเนี่ยเป็นคนเคร่งเครียดเป็นคนเก็บกดนะเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจเลยว่าแท้จริงนะความดีเนี่ยก็มันก็เป็นสมมุติตามสังคมค่านิยมของสังคมบางทีไม่ใช่ความดีที่จะเป็นสัจธรรมเราก็ต้องแยกแยะด้วยว่าเป็นความดีถูกใจสังคมเป็นความดีเพื่อที่จะเป็นช่วยดำรงสังคมหรือเป็นมารยาทสังคมเท่านั้นเนี่ยความดีมีหลายขั้นแต่ความดีสูงสุดเนี่ยคือความดีเข้าใจชีวิตว่ามันมีความไม่เที่ยงเป็นธรรมดามันมีความแปรปรวนเป็นธรรมดาและไม่สามารถจะยึดถือสิ่งใดได้นะเนี่ยคือความดีสูงสุดตระหนักรู้อย่างนี้อยู่เสมอนั่นแหละถ้าจะไปเอาคำชมของคนมาเป็นมาตรฐานหรือเอาคำตำหนิติเตียนของคนมาเป็นมาตรฐานเนี่ยคงจะทำความดีไม่สำเร็จแน่นอนเราจะต้องท้อแท้ท้อถอยแล้วก็หรือเลิกล้มทำสิ่งที่เป็นประโยชน์สิ่งดีงามไปอย่างแน่นอนดังนั้นต้องเอาพระพุทธเจ้าเป็นมาตรฐานต้องเอาพระอริยเจ้าเป็นมาตรฐานอย่าไปเอาคำของปุถุชนเอาคำของชาวบ้านหรือคนที่เขาไม่ได้มีจิตใจที่จะอนุโมทนาหรือปล่อยยินดีกับการสร้างความดีของคนอื่นเอามาเป็นอย่างนั้นเอามาเป็นมาตรฐานไม่ได้เมื่อเราจับหลักได้อย่างนี้มันจะได้ทำสิ่งดีงามสิ่งอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อไปโดยไม่ท้อแท้ไม่ท้อถอยมนุษย์เราเนี่ยทำความดีก็เหมือนพายเรือทวนน้ำถ้าจะปล่อยตัวล่องลอยก็ไปตามกระแสน้ำง่าย แต่ก็ต้องจมไปแน่นอนแต่ถ้าพายเรือทวนกระแสน้ำมันจะมีเพียงช่วงเดียวที่นะกระแสน้ำที่เราต้องใช้ทั้งสติทั้งความอดทนทั้งความเด็ดขาดทั้งความเด็ดเดี่ยวในการฝ่ากระแสน้ำเชี่ยวพายเรือลอยแต่เมื่อผ่านจุดที่ลำบากจุดอันตรายได้แล้วมันก็สบายนะไม่มีใครได้พายเรือตลอดสังเกตไหมก็ถึงจุดหมายปลายทางก็ขึ้นจากเรือเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นการทำความดีบางช่วงบางเวลาเนี่ยมันเป็นช่วงที่เราเจอน้ำเชี่ยวก็ต้องใช้สติตั้งมั่นจับทำอะไรให้มั่นคงตั้งหน้าตั้งตาอดทนมันก็ผ่านพ้นไปได้พอผ่านพ้นไปได้แล้วก็สบายเหมือนเรือที่มันผ่านจุดสำคัญไปได้แล้วก็ขึ้นฝั่งเมื่อถึงจุดหมายก็ขึ้นฝั่งงั้นทำความดีจะลำบากเพียงช่วงหนึ่งเท่านั้นเมื่อผ่านช่วงวิกฤตไปได้แล้วเนี่ยจะเป็นบารมีจะเป็นความภาคภูมิใจนั่นแหละเขาเรียกว่าบารมีเพราะฉะนั้นความดีอะไรก็ตามถ้าไม่มีอุปสรรคไว้หรือไม่มีสิ่งมาทดสอบน้ำใจเราแล้วเนี่ยบารมีไม่เกิดนะต้องเราต้องตระหนักถึงคุณค่าตรงนี้ไว้อย่าคิดไปทำว่าทำอะไรแล้วก็จะให้มันราบรื่นไปทุกอย่างอย่างนั้นบารมีไม่เกิดนะแต่เราก็ไม่อยากไปเจออุปสรรคหรอกนะทุกคนนะทำอะไรก็อยากให้มันราบรื่นอยากให้มันง่ายๆไม่อยากให้ใครมีคนมาขัดขวางไม่อยากมีให้มีใครมาว่าไม่อยากให้มีใครมาบั่นทอนจิตใจบั่นทอนความเชื่อมั่นนะมันธรรมดาอยู่แล้วแต่เมื่อทำสิ่งใดแล้วมันเกิดอุปสรรคเกิดปัญหาเกิดขวากน้ำขึ้นมาเราตระหนักเลยว่าเนี่ยเป็นโอกาสแห่งการที่จะได้สร้างบารมีแล้วขันติก็จะได้เกิดขึ้นคราวนี้ปัญญาที่มันไม่ค่อยได้เอาออกมาใช้ก็จะได้ใช้คราวนี้แหละความอธิษฐานคือความตั้งใจมั่นที่จะทำสิ่งใดแล้วก็ทำให้สำเร็จเนี่ยเขาเรียกอธิษฐานบารมีเนี่ย ก็จะได้เกิดขึ้นแล้วทีนี้สิ่งอะไรต่างๆที่จะเป็นบุญบารมีก็จะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นใครที่เจออุปสรรคเจอปัญหาเจอเรื่องราวต่างๆที่บั่นทอนจิตใจร้องห่มร้องไห้ก็รู้ว่าร้องไห้แต่ก็ตระหนักรู้ว่านี่แหละการสร้างสมคุณธรรมความดีการสร้างสมสิ่งดีงามย่อมต้องผ่านพ้นอุปสรรคเป็นธรรมดาต้องฟันฝ่าอุปสรรคเป็นธรรมดาต้องได้ใช้กำลังใจแบบสุดหัวใจเป็นธรรมดาเลยเนี่ยเพราะงั้นบารมีพระโพธิสัตว์เจ้ากว่าที่ท่านจะได้สร้างบารมีท่านจึงยากเย็นแสนเข็ญจึงมีประเพณีเนี่ยทำบุญเทศมหาชาติเนี่ยเรื่องกล่าวเรื่องพระเวสสันดรเป็นพระชาติสุดท้ายที่สร้างบารมีได้สำเร็จก่อนที่จะไปเกิดเป็นพระสันดุสิตอยู่ชั้นดุสิตเนี่ยรอเวลาที่จะลงมาตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้ารอเวลาที่จะมาเกิดเป็นมนุษย์เป็นเจ้าชายทิฏฐะจะตอนสมัยชาติสุดท้ายเลยที่การบำเพ็ญในความเป็นมนุษย์เป็นพระเวสสันดรต้องบริจาคกัณหาชาลีพระนางมัตสีสุดที่รักเนี่ยเพื่ออะไรเพื่อแลกพระโพธิญาณเขาท่านก็เลยโบราณท่านก็เลยเป็นประเพณีให้มีการเทศมหาชาติมาตลอดเพราะว่าอะไรเพราะว่าบวก เป็นการย้ำเตือนคนรุ่นหลังว่าการสร้างคุณธรรมความดีสร้างบารมีเนี่ยมันสร้างยากแต่เมื่อสร้างได้แล้วสำเร็จแล้วเป็นอย่างไรก็เป็นพระพุทธเจ้าที่ไม่มีใครเสมอเหมือนเนี่ยพระองค์ไม่มีใครเทียบเท่าเลยนะไม่ว่ามหาปุริสลักษณะรูปร่างพระวรกายพระองค์นี่งดงามสมบูรณ์แบบชนิดว่าไม่หาใครเทียบไม่ได้เพราะต้องสร้างบารมีถึงสี่อสังไขยแสนกับประสูรเสียงก็ไพเราะเสียงดุจพรหมน่ะกิริยาเยื่องย่างก็งดงามสง่างามทุกอย่างเลยนะที่พระองค์สั่งสมบารมีจึงได้เป็นพระพุทธเจ้ามิฉะนั้นไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าถ้าไม่ถึงบารมีถ้าไม่ถึงขั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยประเพณีพระเทศมหาชาติเนี่ยกล่าวถึงพระเวสสันดรเนี่ยจริงๆไม่ใช่แค่ประเพณีธรรมดาเป็นการเตือนเลยว่าการสร้างบารมีเนี่ยต้องยิ่งใหญ่ขนาดนี้ใจของคนเป็นเหมือนกับว่าเป็นกำลังใจว่าการสร้างบารมีเนี่ยดูสิใครทำได้เหมือนพระองค์นะต้องบริจาคมัตสีแล้วมัตสีไม่ได้มีความผิดอะไรเลยเป็นภรรยาคู่ทุกข์คู่ยากที่ใจประเสริฐที่สุดเลยแต่ทำไมเพื่อเล่พระโพธิญาณมิฉะนั้นเป็นพระพุทธเจ้าไม่ได้ถ้าจิตไม่ถึงขั้นนั้นแล้วสุดท้ายเป็นอย่างไรก็ได้คู่บารมีที่ประเสริฐที่สุดเป็นพิมพายโสธราเราก็เหมือนกันพระนางมัตสีก็ต้องบำเพ็ญบารมีในความเชื่อฟังยกให้พระอินทร์ที่ปลอมตัวมาเป็นพราหมณ์ความเชื่อฟังตรงนั้นก็ทำให้พระนางมัตสีเนี่ยสมกับเป็นคนที่สร้างบารมีมาคู่กับพระโพธิสัตว์ที่จะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าจึงได้มาเป็นพระพิมพายโสธราตอนหลังเมื่อพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วไปโปรดน่ะพระนางก็ออกบวชแล้วก็กลายเป็นพระภิกษุณีที่เลิศกว่าภิกษุณีทั้งหลายในด้านทรงอภิญญาใหญ่เป็นมหาอภิญญาระลึกชาติได้มากมายเนี่ยสิ่งเหล่านี้แหละนะพวกเราทั้งหลายจงน้อมจิตน้อมใจเป็นกำลังใจให้แก่ตัวเองนึกถึงพระโพธิสัตว์เจ้าที่ท่านสร้างสมบารมีด้วยความทุกข์ยากลำบากนะแต่เมื่อถึงจุดหนึ่งแล้วความสำเร็จของท่านก็บรรลุผลอย่างยิ่งใหญ่เราก็จะเดินตามรอยของพระโพธิสัตว์เจ้าและตระหนักรู้ถึงเส้นทางพระอริยเจ้าว่าเราต้องเผชิญกับความจริงโดยไม่หวั่นไหวต่อสิ่งใดมีสติสัมปชัญญะมั่นคงอยู่เสมอนั่นแหละจะเป็นเส้นทางแห่งการดำรงชีวิตในชีวิตประจำวันของเราภายนอกก็อยู่กับปุถุชนอยู่กับคนทั่วไปแต่ภายในเดินตามรอยพระอริยเจ้าและพร้อมที่จะสร้างบารมีเหมือนพระโพธิสัตว์เจ้าทั้งหลายโดยไม่หวั่นไหวต่ออุปสรรคขวากน้ำใดๆท้ายที่สุดก็ขอให้ทุกคน ได้มีกำลังกายมีกำลังใจมีความมั่นคงในการบำเพ็ญทุนคุณธรรมความดีอย่าได้ท้อแท้อย่าได้ท้อถอยต่อสิ่งใดอุปสรรคขวากหนามทั้งหลายจะมีผลสำหรับบุคคลที่ยอมแพ้ที่ไม่ยอมที่จะเห็นคุณค่าของอุปสรรคเท่านั้นแต่บุคคลที่เห็นคุณค่าของอุปสรรคคือมองเป็นผลแห่งความดีคือเอาอุปสรรคนั่นเองมาสร้างสมให้จิตใจของตนเองเกิดความเข้มแข็งเกิดความเด็ดเดี่ยวให้เกิดความอดทนขึ้นมาอุปสรรคก็กลายเป็นบารมีนั่นแหละเราทั้งหลายจงมีใจที่พร้อมที่จะเปลี่ยนความทุกข์ความหม่นหมองอุปสรรคกวักน้ำทั้งปวงให้กลายเป็นบารมีเหมือนเยี่ยงอย่างพระโพธิสัตว์เจ้าทั้งปวงขอให้ทุกคนได้อดทนอดกลั้นต่อสิ่งต่างๆและมีสติอยู่กับชีวิตประจำวันเสมอบุคคลใดที่มาทำให้หัวใจของเราต้องหม่นหมองก็จงให้อภัยอย่าถือสาไว้ในจิตใจมากเกินไปอย่าเก็บความผิดความขุ่นข้องหมองมัวใดๆไว้ในใจของเราจงให้อภัยต่อทุกคนทุกชีวิตแล้วเราก็จะได้เดินตามเส้นทางของพระอริยเจ้าโดยหัวใจของเราจะปลอดโปร่งขึ้นสบายใจขึ้นเป็นความหวังและก็จะเป็นที่พึ่งของคนอื่นโดยเฉพาะคนรอบข้างคนใกล้ชิดไปตามลำดับบารมีเราคนไหนที่ทำจิตใจได้ดีแล้วนอกจากจะเป็นที่พึ่งของตนเองก็ยังเป็นที่พึ่งของคนอื่นได้ด้วยขอให้ทุกคนได้สมหวังในสิ่งที่ปรารถนาคนใดที่มีอุปสรรคอะไรอยู่ในชีวิตก็ขอให้มาลายหายสิ้นไปขอให้ทุกคนได้เจริญด้วยจตุรพิทพรใจทั้ง4ประการคืออายุวรรณะสุขภละปฏิภาณธนสารสมบัติจงไปบูรณ์ทุกประการด้วยกันทุกท่านทุกคนด้วยอำนาจคุณพระและกุศลเป็นที่ยิ่งด้วยเทอญ